Blaðsíða 66. Suðurland. Suðurland nær yfir allan syðsta hluta Íslands, frá Skeiðará í austri að Hellisheiði ofan við Hveragerði í vestri. Svarti ramminn á kortinu afmarkar Suðurland. Láglendi er meira á Suðurlandi en í öðrum landshlutum. Engir fjallgarðar skera svæðið og það er jafnan greiðfært allt árið. Um hér að þið falla mikil vatnsföll sem voru mikil farartálmi fyrir á öldum. Skeiðarárjökull er stærsti skriðjökull í Evrópu. Hann skríður frá Vatnajökli og niður á Skeiðarársand. Vestan Skeiðarárjökuls er óbyggt svæði sem vinsælt er til útivistar. Þar eru Núpstaðaskógur, Súlutindar og Grænalón. Súlutindar draga nafn af súlu mikilli sem skagar upp í loftið. Grænalón er vatn sem rennur frá jöklinum. Þegar vatnsborði lóninu hefur hækkað það mikið að það næra lyfta upp jöklinum, tæmist lónið. Þá margfaldast vatnsmagnið í ánni og jökulhlaup verður á Skeiðarársandi. Myndin efst til hægri er af kirkjunni á Núpstað en hún hefur lítið breyst frá því aldamótin 1800. Í spássíu texta segir Í júnímánuði 1783 hófst eldgos í Lakagígum sem lauk 7. febrúar 1784. Skaftár eldar eins og gosið kallað ollu gríðarlegu tjóni. Fjölmargar jarðir fóru í eyði og fjöldi fólks lét lífið í gosinu og afleiðingum þess móðuharðindunum. Eftirstendur hraunið 565 ferkilometrar og 12 rúmkilometrar. Nokkrir tugir hella eru í eldhrauni.